wangu na geta hivi na bila sisi na rais kuzuia kwenye wana za makumbiri au wana wameshunguruzwa mwenye kanedu tuna mageta akamaanya kutanga nzuri pakaita nyaya za nzuri kwa jamii zibade mageta ya kamaanya kuna airport mageta ya kamaanya kuna mabuku mageta ya kamaanya kuna mama gormozi not mageta ya kamaanya huyo zoe kuna na braceside mageta ya kamaanya kuna airport mageta ya kuzero masino ama ya kumagunji kukadoma kuhetiklis kuhuti kuburuwa yu chakari magwetega maanya kuchabalala kumagwegwe kuluveze kumasungo wadani kuna nyamareta ya maadani nalo kuma mbreri kiliku njigwe kutuka kwa kiri watu wana chakari kupazuru kupanasi ya beri kwa hiku ya serati yana beri kwa kasunga nirana asi tigula mbatisikari sila kuti magwetari na basi maanya kuti
Vama funda mungatu uze kuti vana wavari kusungiri wecha izu
panguwa zetekele vana gwete anga shiri kumanya manya kuenda kuma purisa mekutu za mnyo zewa purisa ya kasunga kuhetu ya kasunga kupurisa hidi wana zuhumbia kuna mzikuwa rao sendra police station gula hindi oda doku wana zuhumbia na charge za au awari kufesa asu panguwa kwa mbetele vana gwete wangu asura wana taku zewa kuti shiri kunze mbosa zaende zeze chii ya kati kuna kuti siyo speculate ya kamira tuwa gwete hindi achu uzi purisa nekuti wazhinji wacho wabviswa kunzvimbo dzakasiyana siyana wachiiswa pamacentral police stations asi chimwe chandingangoda kukuudzai kuna rei ndechekuti magweta edu emakusemiwa amhanya futi achida kufaila wafaila application ku high court ekukumbira kuti mapurisa abvumidze magweta kuti waone mukana wekumirira waclients avo nekuti vanga vachirambidza kumirira maclients avo zvizhinji zhinji kunzvimbo dzakaita sara airport
semaonerenyi munofunga kuti nyaya ichanzwikwa riini mudare
sira kuti ramangwana ndicho musimu sesitatu tegunanga takutanga kufunda mhaya kuenda kumatare nekuti vamwe vavo vakafunda nezuro unova musi wemuvhuro saka ndofundawo kuti pamutemo vanoti havafaniri kupfuura 48 hours vari musunda
tichidzokera pavanhu vasungwa vamafunda ndedzipi nzvimbo dzine mhirizhonga yakanyanya kana kuti dzine vanhu vasungwa zvakanyanyisa
vane matsamba atapirwa nevakomana nevasikana vedu taona kuti kuburuwayo ndo kunenge kunenya kwa sumpano wakada kuti wandei panguwa za tiri zineje kwa hararo zvakare kunona epwete takana kugwama mwa kuma marufu mandehere na mkuma kosa mnyele wa manyako wanga shout out kuna about 50 something people wasunga wakasunga nezuru so, nekuda kukuti wakatadziswa kumbono wana maclients avo nezuru lakini kuwaona tizarisira kuti Harare neburuwayo pane zvino ndo kune nhamba dzakati kurei dzine vanhu vasungwa
tiri kunzwawo kuti hurumende yavhara madande mutande akaita seWhatsApp neInternet izvi zviri kuvhiringa zvakadii basa renyu wamafunda
hongu mukoma rese utore kwamuri kuita tichitoshushikana kunetseka kuti tochiita sei zvinhu zvatajaira zvinhu zvekosta kuti kujaira kwete asi zvimwe tikatasadongora nezvemutemo rine provider for such mukaverenga section 61 section 62 indoranyaya access to information indoranyaya freedom of the media freedom of expression saka zvinhu zviri kuti katsamadzwa zvikuru zvatatoshama nazvo kushoka kuti iyo hurumende yamanga muri kuti ndiyo new dispensation inombonyikidza kodzero dzevanhu zvakadaro zvokuti vanhu vatadza kushandisa dembendera mataura vatadza kushandisa WhatsApp akaya mazona anungu andori nyonyere kushandisa hatizivi kuti maishandiro dziyawo kana vasitichera yezvenyaya dzokuti kune new dispensation muzimbabwe.